ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Guvernul anunță fermierii moldoveni că vor avea acces necondiționat la terenurile din stânga Nistrului timp de 20 de ani.
În noiembrie au zis că două luni și aveți acces la pământ. Azi dimineața nici mi-a spus de la 1 august. Dar până la 1 august câte apă treci pe Nistru și azi ne-a blocat.
Departamentul de stat deplânge tortura în detenție și limitarea libertății presei, între alte încălcări ale drepturilor omului în Moldova. Opoziția din Armenia sărbătorește după 11 zile de proteste antiguvernamentale. Mai ascultați rubrica lui Emilian Galai cu Păun, Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președinția Republicii Moldova a anunțat că în perspectiva zilei drapelului de stat, marcată la 27 aprilie, înmânează primăriilor din țară câte un drapel de stat și unul al lui Ștefan cel Mare, începând cu acele localități care s-au remarcat prin poziții antiunioniste. Potrivit unei postări pe Facebook a președintelui Igor Dodon, ar fi vorba de 300 de primării care au semnat declarații pentru menținerea statalității și independenței Republicii Moldova. Campania de semnare a unor asemenea declarații a venit ca răspuns la adoptarea de către multe localități moldovene a unor declarații simbolice de unire cu România în anul când țara vecină marchează centenarul Marii Uniri din 1918. Vicepremierul Iurie Leancă a spus că partidul său nu înaintează candidați la alegerile locale anticipate de la Chișinău și Bălți pentru că nu vrea să contribuie la fragmentarea dreptei pro-europene. Prin această decizie sperăm să contribuim la consolidarea acestei drepte europene pentru a nu admite preluarea forțelor de către socialiști care sunt cei mai mari inamici, a declarat astăzi la o conferință de presă Iurie Leancă, citat de Unimedia. Înaintea lui Leancă și Partidul Democrat spusese că nu va propune candidat propriu în capitală pentru a mări șansele unui candidat comun al forțelor de dreapta. Nici Leancă, nici PD n-au spus încă dacă vor sprijini un candidat anume. În Armenia a fost numit un premier interimar în locul lui Serge Sarkisian, care și-a dat astăzi demisia sub presiunea protestelor de stradă la nicio săptămână după ce preluase șefia guvernului. Guvernul de la Erevan a spus într-un comunicat de presă că premier interimar va fi Karen Karapetian, care a condus executivul între 2016 și alegerea lui Sarkisian săptămâna trecută. Karapetian a mai avut și alte funcții, inclusiv de primar al capitalei Erevan. El a lucrat 5 ani în Rusia în conducerea concernului energetic de stat Gazprom. Sarkisian a anunțat astăzi că demisionează ca să evite destabilizarea țării și a recunoscut că a greșit. Soția prințului William, Kate, a născut astăzi un băiat, al treilea copil al cuplului regal britanic. Palatul Kensington a spus că bebelușul s-a născut puțin după ora 10 dimineață și are 3,8 kg. Nașterea a avut loc la spitalul din vestul Londrei, unde s-au născut și primii doi copii ai cuplului, George și Charlotte. Alteța ei regală și copilul sunt bine, se spune în declarația Palatului Kensington, reședința oficială a lui Kate și Williams. Reuters notează că cel mai tânăr prinț britanic este al șaselea strănepot al reginei Elisabeta și al cincilea în succesiunea la coroană. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește diseară la Casa Albă pe președintele francez Emmanuel Macron la începutul unei vizite de 3 zile, care se va concentra probabil asupra diferențelor de vedere între europeni și americani în privința acordului nuclear cu Iranul și a comerțului transatlantic. Reuters notează că va fi prima vizită de stat găzduită de Trump de când s-a instalat la Casa Albă în ianuarie 2017.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a anunțat astăzi că a soluționat pe 20 de ani problema accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor de după șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Satele Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă și Pârâta se află între Nistru și șosea, iar pământurile locuitorilor dincolo de șosea. Șoseaua este controlată de autoritățile transnistriene. Satele se află sub administrația Chișinăului. După războiul din 1992, accesul proprietarilor la terenuri a fost problematic. dar de acum încolo guvernul spune că va fi necondiționat timp de 2 decenii. Mai mult în relatarea Alei Ceapai.
Fermierilor li s-a promis accesul la terenuri încă în noiembrie anul trecut, când Chișinăul și Tiraspolul au semnat 5 protocoale, unul dintre care viza terenurile. Atunci se spunea că în maxim 2 luni fermierii vor redobândi pe un termen de 5 ani accesul nestingerit la pământuri. Partea transnistreană a cerut însă o amânare până în toamna acestui an, pentru a permite strângerea recoltei celor care au prelucrat acele terenuri începând din 2014. De când a fost restricționat accesul proprietarilor. Compromisul la care s-a ajuns acum în urma negocierilor e că fermierii vor putea prelucra terenurile abia de la 1 august, dată la care a insistat Tiraspolul, care la rândul său a acceptat o extindere a termenului de garanție de la 5 la 20 de ani. Ne-a explicat Viorel Cernăuțeanu, consultant principal al Biroului Politici de Reintegrare.
Noi nu facem o favoare părții transnistrene, pur și simplu noi am mers în întâmpinare, le permitem să strângă roada, ei ne-au mers în întâmpinare. Noi, de fapt, am cerut și o perioadă mult mai mare, dar deja compromisul a fost pentru 20 de ani.
Viorel Cernăuțeanu ne-a mai spus că fermierii care își vor restitui terenurile vor obține compensații în acest an, mărimea cărora deocamdată nu a fost stabilită, dar cel mai probabil va fi apropiată de cea a compensațiilor din 2017, care constituiau 1200 de lei per hectar, dar care încă urmează a fi achitate. Reprezentanții Biroului Politicii de Reintegrare au comunicat azi compromisul la care s-a ajuns administrațiilor publice locale din localitățile Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Părâta, precum și nemijlocit agenților economici din raionul Dubăsari. Vestea pare să nu-i fi bucurat însă, așa cum ne-au spus 2 agenți economici cu care am reușit să stau de vorbă. Unul dintre ei este Ștefan Driga din satul Molovata Nouă, care arendează 220 de hectare de după traseul Râbnița-Tiraspol.
În noiembrie eu zic că 2 luni și aveți acces la pământ. Azi dimineața nici nu a spus de la 1 august. Dacă mai mult nu putem negocia, asta e. Dar până la 1 august, cât apa trece prin Istru și care se vor bloca. Dacă în și situație eu sunt amu, am luat credit, am luat și am cumpărat. Și am ușit eu cu sămânța și cu îngrășămintele și eu n-am acces la pământ. Cine să-mi întoarcă nici cheltuielile astea? Nimeni.
Păi, dar
eu trebuie la oameni și...
compensații.
Dar și compensații. Încă la oameni nu le-au dat pe anul trecut 1200 de lei la cotă. Ce vorbești?
Un alt agent economic, Vera Semionov, este din satul Doroțcaia. În 2014, când partea transnistreană i-a interzis accesul la terenuri, ea avea în gestiune o suprafață de 325 de hectare. Acum a rămas cu mai puțin de jumătate. Vera Semionov tratează și ea cu neîncredere soluția anunțată de guvern. Ea mai zice că perioada de însămânțare deja a început, iar la 1 august, când teoretic ar obține accesul la terenuri, nu-i rămâne decât să pregătească pământul pentru anul viitor, numai că nu are cu ce.
4 ani ceva, ei ne-au ținut pe loc, ne-au pus pânci complet. Noi nu avem niciun bănuț, am cu ce să începem lucrările astea. Și nu vreau să intrăm în credit, că noi avem datorie încă din urmă. Ne-au distrus până la ea, ca și v-am spus că ne-au rămas. Dar mâine abadăm terenurile și bateți-o capul. Dar cum să-ți bați capul?
Protocolul semnat de Chișinău și Tiraspol pe 25 noiembrie, care a făcut posibilă soluționarea problemei terenurilor, prevede restabilirea așa numitului mecanism din 2006, aprobat printr-o dispoziție a fostului lider separatist Igor Smirnov, care prevedea că proprietarii de pământuri să obțină la solicitare un certificat valabil 1 an, în baza căruia să poată ajunge la terenuri și să le lucreze, mecanism pe care Tiraspolul l-a stopat în decembrie 2013. Acel mecanism vremelnic, la care acum se pare că s-ar fi revenit, nu prevede însă o perioadă de garanție. Iată de ce proprietarii de terenuri cu care am stat de vorbă pun la îndoială că problema ar fi fost soluționată pe un termen de 20 de ani, așa cum anunță guvernul că ar fi negociat cu administrația secesionistă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dar cum îi explică Viorel Cernăuțeanu de la Biroul Politici de Reintegrare faptul că s-a negociat tocmai această perioadă, 20 de ani? Acest fapt înseamnă că rezolvarea conflictului transnistrean în ansamblu nu se așteaptă în următorii 20 de ani?
Noi nu vorbim că nu va fi soluționat. Ar fi chiar greșit să abordăm tema respectivă la general că soluționarea conflictului transnistrean nu va avea loc parcursul a 20 de ani, din considerent că iată 20 de ani este stabilit termenul ăsta de utilizare a terenurilor. Deci conflictul sau situația transnistreană poate fi soluționat și mult mai rapid, doar că în chestia respectivă nu trebuie să implicăm fermiere sau, mai corect spus, proprietarii terenurilor agricole, care ei trebuie să fie liniștiți în activitățile lor, să-și poată prelucra terenurile fără a avea careva temeri pentru viitor, că nu știm ce va fi la anul sau anul celălalt. Deci asta este ca o garanție că nu este un an, nu este doi și nu este cinci. Deci este o perioadă în care fermierii sau proprietarii terenurilor vor avea acces la prelucrarea terenurilor care le aparțin.
Susține Viorel Cernăuțeanu de la Biroul Politici de Reintegrare. Se apropie alegerile locale anticipate în mai multe localități, dar la expirarea termenului de depunere a cererilor de înregistrare a candidaturilor săptămâna trecută, Partidul Democrat de Guvernământ nu avea niciun candidat oficial pe care l-ar sprijini pentru primăria capitalei și a orașului Bălți. Despre strategia aleasă de democrați pentru aceste alegeri a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Raportul Departamentului de Stat vorbește despre o migrație politică fără precedent în 2000.
Partidul Democrat are candidați în 5 localități rurale, iar în 2 urbe, de fapt principalele urbe din Republica Moldova, care însumează 30% din electoratul țării, Partidul Democrat aici nu are candidați.
Spune asta despre popularitatea formației sau e o tactică electorală deliberată?
Este vorba despre abordări tactice, dar nu trebuie nimeni să pună la îndoială faptul că Partidul Democrat are strategie electorală. Noi putem să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat și la 19 noiembrie anul trecut. 10 localități și-au ales primarii noi după ce funcțiile respective au devenit vacante și Partidul Democrat, de o manieră triumfalistă, anunța că în toate cele 10 circumscripții electorale sătește a fost învingător. Partidul Democrat într-adevăr are totul în afară de legitimitate și de popularitate. Acest lucru este confirmat de sondajele de opinie, dar Partidul Democrat are resurse financiare, administrative și mediatice pe care le folosește de o manieră specială pentru a-și ridica ratingul.
Și asta se numește tehnologii politice?
Sigur că da, dacă ne uităm la modalitatea în care este reflectată activitatea edilului din Bălți și Chișinău, putem vedea cu ochiul liber că Media Holding-ul afiliat Partidului Democrat reflectă lucrurile care au loc în Bălți și Chișinău de o manieră foarte, foarte specială pentru a avantaja anumite persoane, cum este în cazul municipiului Chișinău, doamna Silvia Radu, iar la Bălți am văzut cu toții cum a fost mediatizată criza gunoiului, care de fapt a fost generată. Deci Partidul Democrat are resurse, dar există probleme. Problema mass media independente în cele două municipalități, Chișinău și Bălți. Am văzut că Media Holding-ul domnului Plahotniuc a decis să nu reflecte campania electorală în aceste alegeri noi și putem ghici de ce se întâmplă anume așa. În schimb, în satele la care ne-am referit, Partidul Democrat poate, prin pârghii administrative, invocând suportul financiar, invocând faptul că, iată, va începe să repare drumurile și multe, multe alte lucruri, este învingător. Știm care este reversul medaliei, acest lucru știm de la partidele de opoziție, care, de acum înainte, spun că atunci când vor merge în teritoriu, vor invita reprezentanții ambasadelor Uniunii Europene ca să se convingă ce atmosferă domină în aceste localități, cum oamenii sunt persecutați, cei care reprezintă formațiunile politice de opoziție și multe, multe alte lucruri extrem de interesante.
Un fragment din interviul cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, integral, găsiți interviul pe net la europaliberă.org. În emisiunea noastră a început dintr-o greșeală tehnică, pentru care ne cerem scuze, cu un fragment din relatarea următoare, și anume un nou raport dat publicității de Departamentul de Stat al Statelor Unite despre situația drepturilor omului în lume, semnalează că în Republica Moldova tortura din penitenciare, corupția, traseismul politic sau controlul oligarhic asupra mass media s-au numărat printre cele mai importante probleme în 2017. Liliana Barbăroșie prezintă în rezumat acestea și alte constatări ale raportului.
Raportul Departamentului de Stat vorbește despre o migrație politică fără precedent în 2017 în Parlamentul de la Chișinău, migrație ce ar fi condus, estimează documentul, la schimbarea apartenenței politice a unei treimi din parlamentari. Evaluarea admite că schimbările respective din Parlament s-ar fi putut produce pentru bani, dar și eventual urmarea amenințărilor și intimidărilor, deci a corupției și cumpărării de sprijin politic. Începând cu alegerile locale din 2015, sute de primari și membri ai consiliilor locale au ieșit din partidele lor, se mai arată în raport, reclamând că ar fi fost hărțuiți prin justiție sau prin lipsirea de resurse. În ceea ce privește abuzurile asupra deținuților în penitenciare, evaluarea tratează pe larg cazul lui Andrei Brăguță, tânărul decedat în 2017 în urma unor abuzuri. Sunt denunțate practici ca reținerea fără probe a cetățenilor, încălcarea drepturilor la apărare, intimidarea reținuților pentru obținerea de depoziții. Toate acestea, așa cum observă Alexandru Postică, director de programe în cadrul Asociației Promolex, se regăsesc deja de mai mulți ani în rapoarte similare emise de Departamentul de Stat.
Pentru mine, raportul respectiv demonstrează același nivel de preocupare pentru dreptul omului și același nivel de încălcare a dreptul omului și relevă aceleași probleme sistemice care au existat în parcursul anilor de până acum. Ce ține de consecințe pentru guvern și relațiile dintre donatori, eu cred că ar putea să existe anumite consecințe, având în vedere că se constată lipsa de progrese la anumite domenii.
Despre corupție, evaluarea spune că rămâne cea mai mare problemă a statului. Mai mult este menționată larg răspândita percepție de stat capturat, în care interesele private influențează semnificativ procesele decizionale. Întârzieri în finalizarea reformei Agenției de Integritate, eșecul guvernului investigarea fraudei bancare, sunt două lacune care ar vorbi despre, citez, compromiterea intenției declarate a guvernului de a lupta împotriva corupției, am încheiat citatul. Un capitol al raportului vorbește despre prizonierii politici, ceea ce ar fi un lucru de remarcat în această evaluare la părerea analistului de la Expert Group Dionis Cenușa.
Deci se spune foarte clar că grupul Petreanu și cazul lui Vlad Filat pot fi interpretate ca utilizarea justiției contra anumitor politicieni, de către guvernare sau partidul de la guvernare. Se confirmă încă o dată posibilitatea de a folosi justiția pentru a rezolva anumite probleme politice sau a pune la perete pe anumiți oponenți politici și problema legată de impunitate. Deci un subiect extrem de important și anume că în fața justiției fie nu sunt aduși oamenii cu adevărat vinovați sau justiția nu penalizează persoanele care încalcă legislația.
Concluzii extrem de dure se conțin în raport și în dreptul treburilor presei. Evaluarea menționează modificările aduse codului audiovizual, ce limitează la 2 numărul de licențe admise a fi deținute de una și aceeași persoană și cele ce au obligat radiodifuzorii la 8 ore producție locală. Problema esențială, cea a monopolurilor mediatice, nu a fost rezolvată, menționează documentul care, de asemenea, vorbește despre control din partea oligarhilor, acelei mai mari părți media din țară. Oligarhi care, așa cum se arată în cercetare, exercită control editorial strict asupra instituțiilor deținute și, citez, distorsionează informațiile în favoarea lor. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ne oprim între altele la protestele din Armenia. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona emisiunea noastră televizată pur și simplu, asculta podcastul Politigraf, știri, interviuri și multe altele. Protestele din Armenia au atins astăzi un punct culminant, forțându-l pe premierul Serge Sargsyan, care conduce țara de 10 ani, să-și dea demisia. Opoziția a început protestele pe 13 aprilie, după ce s-a anunțat că Sargsyan, căruia i-a expirat cel de-al doilea mandat de președinte, rămâne prim-ministru, cu puteri sporite, datorită unei reforme constituționale. Lina Griu a discutat cu analistul de origine armeană Ernest Vardanean despre evenimentele de astăzi.
Astăzi este o victorie mare pentru poporul armean, în sensul că și-a dat demisie politicianul care a condus țara timp de 10 ani și a săturat foarte mult poporul armean din mai multe considerente interne și externe. Nu cred că astăzi chiar este sfârșitul acestui proces de curățare a politicului armenesc, însă etapa cea mai importantă la moment, pentru că era o dilemă sau o situație de bifurcație. Ori va fi vărsare de sânge dacă nu pleacă el, ori el pleacă, dar rămâne întrebare cine îl înlocuiește. Deci acum merge varianta a doua, rămâne să vedem cine îl va înlocui în continuare. Conform Constituției, prim-ministrul interimar trebuie să fie actualul prim-viceprim-ministru Karen Karapetyan, dar urmează totuși votare în Parlament.
Domnule Vardanean, credeți că Serge Sarkisian a renunțat la ideea de a se eternaliza în fruntea statului atât de ușor?
El voia foarte mult să fie la nesfârșit conducător la Armeniei, deja sub formă de prim-ministru într-o republică parlamentară, însă el și-a supraestimat forța. Vreau să vă spun că Serge Sarkisian a comis o greșeală fatală când a ordonat arestarea lui Nicol Pașinian, liderul opoziției, pentru că înainte protestul a fost foarte pașnic, dar și foarte puțini oameni au ieșit în stat. Adică 5.000, 10.000 pe zi, uneori și chiar mai puțin, dar după ce Pașinian a fost arestat pe 22 aprilie, lumea deja a explodat. Și toți oamenii, bogați, ori săraci, ori societatea civilă, tinerii, oamenii în vârstă, toți au ieșit în stradă pentru că au înțeles că este culmea tactică acestui om, Serge Sarkisian, de a-și păstra puterea cu orice preț. Și au înțeles lumea că dacă acum nu iese în stradă, mâine va fi și mai greu.
În Armenia, opoziția este pregătită, este suficient de organizată pentru a prelua puterea?
Pe de o parte, sunt dubii mari în privința capacităților opoziției de a prelua puterea și de a asigura o dezvoltare sustenabilă a țării. Pe de altă parte, nu e vorba doar de schimbare unei personalități, adică Serge Sarkisian. Persoanele acum, la moment, cele mai importante din țară sunt primul viceprim-ministru Karen Karapetyan și președintele nou Armen Sarkisian. Și eu bănuiesc că aceste două persoane totuși vor putea să schimbe ceva. Însă, la moment, problema cea mai mare în Republica Armenia nu este Serge Sarkisian, ci oligarhii care controlează aproape în întregime economia Armeniei și bănuiesc că dacă noua putere, să zicem, aceste două personalități pe care le-am menționat, nu vor fi capabili să rupă, da, acest cerc vicios, bănuiesc că lucrurile nu se vor schimba. Dar totuși lumea speră acum că noul prim-ministru sau noul președinte se vor apuca totuși și de problema aceasta, pentru că ea decide foarte multe.
Un fragment din interviul cu Ernest Vardanean, mai multe pe net la europalibera.org. În presa din Ucraina și Rusia s-a discutat despre posibile paralele între protestele din Armenia și Maidanul ucrainean din 2013-2014. Diana Răileanu.
Într-un articol semnat de politologul Areg Galstean pentru Gazeta.ru, autorul observă că majoritatea instituțiilor de presă din Federația Rusă s-ar fi grăbit să boteze protestele din Armenia ca fiind un nou Maidan organizat de agenții de influență ai Occidentului pentru a slăbi poziția Kremlinului în fostele țări sovietice. În analiza intitulată Tragedia protestului armean, Galstean amintește că atunci când în 2015 fostul președinte Serge Sarkisian a modificat Constituția, funcția de președinte devenind una simbolică, primul ministru, având cele mai importante împuterniciri, a promis că nu-și va înainta candidatura la funcția de premier. Și-a schimbat însă părerea și a preluat acest fotoliu, invocând că este în fruntea celui mai puternic partid parlamentar. Decizia a dus la proteste în masă, în urma cărora Sarkisian s-a văzut silit astăzi să demisioneze. Redacția rusească a 2CV îl citează pe expertul Constantin von Egert, în opinia cărora Kremlin ar aștepta de la deja fostul premier armean Serge Sarkisian acțiuni mai hotărâte. Și asta pentru că opoziția cere ca guvernul de la Erevan să semneze un acord de asociere la Uniunea Europeană. În 2013, amintește von Egert, Sarkisian, ca și fostul președinte ucrainean Victor Yanukovych, a refuzat un asemenea acord cu Bruselul. Ce nu înțelege Rusia e că protestele din aceste zile sunt îndreptate împotriva politicienilor locali, care au transformat economia Armeniei într-o afacere de familie. Greșeala Kremlinului, în opinia expertului Constantin von Egert, e că calcă pe aceeași greble ca și în trecut. Mizează, la fel ca în cazul Georgiei și al Ucrainei, pe lideri corupți. Publicația ucraineană Evropeiskaya Pravda citează un comunicat al Ambasadei Statelor Unite de la Erevan, care au cerut zilele trecute autorităților armene să respecte dreptul la proteste pașnice, în timp ce demonstranții au fost încurajați să evite violențele și escaladarea tensiunilor. Primul ambasador al Ucrainei în Armenia, Alexander Boșco, în comentariul intitulat Ultimatum și scenariu de forță, ce se întâmplă de fapt în Armenia, constată că reacția partenerilor occidentale a Erevanului are o explicație. Nu au fost uitate evenimentele din martie 2008, când încercarea de atunci a opoziției de a împiedica accederea la puterea lui Serge Sarkisian s-a soldat cu moartea a 8 protestatari și 2 militari. O eventuală intenție de a recurge la un scenariu similar ar fi însemnat deraierea Armeniei în direcția autoritarismului și încălcarea angajamentelor pe care și le-a asumat în fața partenerilor occidentali. Și în fine, fostul deputat ucrainean Taras Cernovil, în prezent comentator politic la Kiev, a opinat pentru glavred.info că protestele de la Erevan nu sunt inspirate din afară și nici nu sunt îndreptate împotriva Federației Ruse. Acestea reflectă nemulțumirea cetățenilor, care nu mai pot suporta un regim ce nu a creat condiții pentru ca lumea să aibă un trai decent și a transformat Armenia într-un stat fără de drept. Din Chișinău, Deana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Iar acum rubrica săptămânală Carte la pachet. Emilian Galai cu P1.
În Michelangelo al literaturii latinoamericane, acesta este columbianul Gabriel García Márquez, autorul al unor lucrări monumentale, dar și al unor miniaturi de mare rafinament. Mă refer la 12 povestiri călătoare, erau 2015, despre care însuși prozatorul afirma că, lucrând la toate povestirile în același timp și sărind de la una la alta cu desăvârșită libertate, nu doar că a reușit să dea o viziune de ansamblu, ci și scriitura mi-a devenit atât de fluentă, că la răstimpuri simțeam că scriu din simpla plăcere de a povesti, care este poate starea omenească cea mai asemănătoare levitației. Inconfundabilă, fraza marcheziană care pornește de la un petit rien pentru a trece brusc dintr-un registru în altul. Stătea acolo de mai bine de o oră, gândindu-se într-una la moarte când început toamna. La fel și miracolele țâșnesc din cotidian, că e vorba de sfânta lui Margarito Duarte din povestirea omonimă, că e vorba de frau Frida care se oferă să viseze, că e vorba de cuplul rămas peste noapte într-un castel bântuit de stafii și care, la trezire, se pomenește sub cornișa și perdelele prăfuite și sub cearșafurile îmbibate de sânge încă fierbinte ale patului blestemat. Dintre toate, cea care m-a fascinat prin puritate de diamant șlefuit a narațiunii se intitulează Lumina e ca apa. Parcă îi văd prinși în lumină ca niște insecte preistorici în reșina chihlimbarului. Cât despre Gabriel García Márquez, stins acum 4 ani pe 17 aprilie 2014, ei bine, a cerut să fie incinerat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galea cu P1.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Salariile mici și migrația pun în dificultate activitatea Agenției Naționale de Sănătate Publică din start. De aceea este important ca guvernul să ducă la bun sfârșit problema finanțării și salarizării adecvate a personalului din domeniul sănătății publice, susține Ion Băhnărel, fost vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică, în cadrul ședinței de raport organizată de Ministerul Sănătății la sfârșitul săptămânii trecute. Echipele formate din felgeri au preluat și anul trecut cele mai multe solicitări de ajutor medical de urgență. Vorbim de peste 500.000 de solicitări. În unele raioane, situațiile de pericol pentru viața oamenilor sunt gestionate aproape în totalitate de felgeri, iar raportul de acordare a ajutorului dintre o echipă generalistă și una din felgeri întrece în unele cazuri și raportul de 1 la 8. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale a prezentat săptămâna trecută în fața unui auditoriu de aproximativ 100 de persoane raportul de activitate pentru anul 2017. Din informațiile prezentate reiese că domeniul sănătății ar avea probleme minore, date despre exodul doctorilor, salariile mici, lipsa perspectivelor de dezvoltare profesională pentru medicii de la state, corupția din sistem și percepția populației față de calitatea serviciilor medicale nu au fost incluse în raport.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre cum au sărbătorit ziua profesională bibliotecarii. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.